Nacionālās bibliotēkas ēka, jaunā gaismas pils ir izaugusi. Šodien mūsu studijā ir ciemojis Latvijas Nacionālās bibliotēkas strateģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš. Labrīt, Uldi. Atvainojiet, iztraucējam. Tik spraigā dienā jūs šobrīd esat jau tā kā skrējienā.
Jā, diena ir visiem bibliotēkas darbiniekiem ļoti saspringti, jo tieši pēc rādio es pēc tam skrienu uz savu vietu ķēdē, velku savu balto šalli, un pēc tam pēcpusdienā savukārt dodos vesti cilvēkus ekskursijā pa jauno ēku. Tā kā diena visiem bibliotekāriem, un ne tikai Nacionālās bibliotēkas bibliotekāriem, es zinu, ka no visas Latvijas brauc cilvēki no bibliotekām. Piedalīties šajā pasākumā, un es domāju, diena ir ļoti aizraujoša.
Jā, es tieši šajā brīdī, kad jūs ienācāt studijā, domāju, cik strateģiski svarīgā vietā atrodas Latvijas rādio starp veco un jauno bibliotekas sēku. Ļoti simboliski, un daži no grāmatu ķēdes dalībniekiem paspēja ienākt arī pie mums. Jūs teicāt, ka jums ir kāds īpašs stāsts par kādu grāmatu, kura ceļos ne tā kā pārējās.
Jā.
Jo cilvēki, kuri ir ar tehnoloģijām, uz to vienmēr kaut ko izdomā.
Jā, tā mums ir tāda iecera. Redzēsim, kas no tā sanāks pēc tam, bet mūsu IT cilvēki ir nākuši klējā ar spožu ideju, kad var taču kādai no šīm 15 tūkstošu grāmatām, kas tiks padotas no rokas rokā, piemontēt mazo kameriņu un nofilmēt visu šo ceļu no vecās ēkas līdz jaunajai ēkai, tā kā no grāmatas viedokļa, no grāmatas skatu punkta. Un es domāju, ja tas rezultāts būs veiksmīgs, tas varētu būt ļoti atkal tāds jauns veids, kā paskatīties uz šo procesu un
tāds Guinness rekords cienīgs.
Iespējams, jā.
Notikums grāmata ar acīm soļo no vienas ēkas uz otru. Vai jūs varētu arī pastāstīt par to, ka kā jūs plānojat jaunās bibliotēkas turpmāko dzīvi? Gan, protams, mēs zinām, ka tā ir atklāta, bet bibliotēka tas ir kā dzīves organisms. Viņa dzīvos un attīstīsies mūžīgi. Vai jums jau ir kaut kādam laika posmam tas grafiks sastādīts, kas notiks ar šo ēku tuvāko gadu laikā?
Jā, protams, mēs esam strādājuši pie tā, nu jau pēdējos vairākus 2-3 gadus, domājot par to, kādi mēs būsim, kādi mēs vēlamies būt, kādi mēs gribam, lai cilvēki mūs redzētu šajā jaunajā ēkā nākamajos gados, jo skaidrs, ka ēka ir tikai čaula, ļoti skaista čaula, bet tas kāpēc mēs uz turieni ejam, ir saturs un ir pakalpojumi, ir tas, ko cilvēki iegūst no tā. Tāpēc viena tā lielā lieta, kas ir kardināli atšķirīgi no darba. Līdz šajās ēkās, protams, ir tā kultūras pasākumu programma, tās iespējas, ko mēs varēsim sniegt cilvēkiem papildus tiešajiem bibliotekas pakalpojumiem. Un tas mūsu mērķis ir tāds, lai cilvēks pat jau vienkārši garām ejot ienāk šajā bibliotekā, lai viņš vienmēr varētu būt droši par to, ka kaut kas tur notiek. Viņš vienmēr kaut ko varēs sev gūt, vai tā būtu izstāde, vai koncerts, vai tikšanās ar rakstniekiem, vai arī, nu, protams, bibliotekas pakalpojumi, kur, nu, tas būs divi gaismas gada soļi uz priekšu, tie darba apstākļi, kādi lasītājiem ir esošajās ēkās un tie, kādi tie būs jaunajās ēkās, tad beidzot tie cilvēki, kuri ilgus gadus ir teikuši, ka nē, mēs nenākam uz biblioteku, tāpēc, ka vienkārši, nu, augsts no logiem vēl grīdas čīkst, viņi beidzot varēs atnākt un vienkārši cilvēcīgi strādāt un darīt to, kas viņam patīk.
Jā, es jau esmu šeit klausītājiem apsolījusi, ka mums būs tāda neliela virtuāla ekskursija kopā ar Nacionālās bibliotekas direktoru Andri Vilku pa jauno biblioteku. Andris Vilks mums daudz ko izstāstīja, bet viņš bija ļoti nevaļīgs un tie daudzie jautājumi radās arī pēc tam. Ja es esmu nevis vienkārši garām gājies, bet ja es gribu būt lasītājs, tad kādas būs tās manas garantijas, ka es tagad esmu lasītājs? Vecā lasītāja karte, kas bija, vai jūs būsiet izdomājuši kādas jaunas tehnoloģiskas brīnumus?
Lasītāja kartes mēs, protams, mainīsim, jo viena no tām jaunajām lietām ir visnotaļ tehnoloģiski, tas ir RFID kartes, ar kurām būs apzīmētas gan šīs te grāmatas, kas ir brīvpieejā pieejamas, gan arī šī te čipi, tā teikt, būs iestrādāta šajās lasītāja kartēs. Tas nozīmē, ka izejot cauri tiem vārtiem, kas šķir nelasītāja zonu no lasītāja zonas, vienkārši lasītājs tiks piefiksēts, ka viņš ir atnācis. Un atšķirībā no citām nacionālām bibliotekām, kas varbūt ir slēgtākas, mūsu tas atslēgvārds ir atvērtība. Mēs gribam būt tik iespējams, cik viens ir iespējams atvērti cilvēkiem, un arī kļūt par lasītāju nav nekādu problēmu, nekādu šķērsli. Ja jūs nākat un saprotat, ka jūs gribat nākt un lietot bibliotēku, vienkārši personas dokumentus lūdzu nāciet.
Tā, respektīvi, tur nav obligāti, ka ir vecā karta jānes un tad apmaiņē.
Protams, vecās mēs mainīsim, bet arī kurš varēs no jauna kļūt par lasītāju.
Jā, tad droši vien, ka vēlreiz ir jāizstāstā A3 būs tur, kur var ienākt uzreiz pa galveno ieeju, un tā būs zona, kas būs atvērta visiem publiski,
jā,
un pēc
publiski,
tam tad ar šo karti jau mēs varam tikt tālāk.
Jā, uz pirmo stāvu, jeb tā saucamo mezonīnu stāvu, kur sākās šie te pakalpojumi, kur ir uzziņu informācijas centrs jaunākās periodikas lasītā, tad tur sākās šī te lasītāja zona.
Jā, arī pieejamība, literatūras pieejamība, grāmatu pieejamība būs procentāli. Jūs esat izreitinājuši, cik lielā mērā lielāka, ātrāka?
Ātrāk viņi kļūs kaut vai ar to, kad es jau pieminēju šo te brīvpieejas krājumu, tātad pašlaik, ja lasītājiem faktiski jebkura grāmata ir jāprasa bibliotekāram, tad tagad 350 tūkstoši grāmatu stāvēs vienkārši plauktos, kur varēs pieiet klāt, paņemt no plauktu un lasīt. Un tas ir Baltijā lielākais šāda veida atvērtais krājums, un es domāju, tas ievērojami pātrinās arī šo te piekļūšanu pie grāmatām.
Es nezinu, cik daudz tas attiec uz stratēģiju, bet no tik ilgi mēs gaidījām šo grāmatu ķēdi, jūs pats tūlīt skriesiet. Daudz cilvēki saka, ka tā ir ziema tomēr un tā. Vai šī nevarētu būt kāda zinām tradīcija, ko varētu atkārtot gadu no gada, varbūt kaut ko līdzīgu, varbūt mazāk, varbūt aptiek. Jūs nesat tādas runas iekšā bibliotekā runājuši?
Par bibliotekā nē, neesam domājuši, bet es domāju, tā varētu kļūt
mēs par skaidru.
Jā, par, varētu būt par tradīciju, varbūt ne tieši bibliotekām, bet vispār kultūrai, varbūt tad, kad mums būs beidzot jaunais mākslas muzejs atjaunots,
kad būs?
Mēs varam gleznas padot šādā veidā.
Nē, to laikam nedrīkst. Man to liekas, ka mēs jau ar Māru Lācu to runājām, ka to nu nedrīkstēs. Ja?
Bet jā, katrā ziņā šī tradīcija, jā, var padomāt, kā to attīstīt, jo es zinu, ka cilvēki ir salīdzinājuši ar Baltijas ceļu šo pasākumu. Saka, jā, nu varbūt tomēr nedaudz pārspīlēts, nu nav taču tā nozīme tāda. Man liekas, ka tas nebūtu nav pārspīlēts šis salīdzinājums, ja toreiz mēs cīnījāmies par Latvijas valsti, tagad mēs aizstāvam, mēs parādām, mums ir svarīga Latvijas kultūra, mums liekas vienkārši fantastiski.
Šis stāsts tomēr ir simbolisks, pārējās grāmatas tiks pārvestas vēlāk.
Jā.
Nevis padotas.
Tad, kad mūs ugunsdzēsēji to atļaus, tad mēs beidzot to varēsim sākt darīt. Un, protams, skaidrs, ka šim te, šai te akcijai nav tāda ļoti liela praktiskā vērtība. Tam pirmkārt ir simboliski, un man liekas ļoti svarīgi, ka cilvēki ar šo te soli biblioteku kļūst par viņu biblioteku. Tas, ka viņi aiziet, nevis aiziet un saņem jau gatavu produktu, lūk, grāmatas ir sakrautas plauktos, bet viņi var sajust to, ka viņi paši arī pielikuši roku šajā te lielajā darbā.
Un varēs varbūt rādīt saviem bērniem vai mazbērniem redz, kur stāv tā grāmata, kuru es arī padēju.
Vai jūs pats personīgi mazliet nebaidāties no tā, ko jūs darāt un ko jūs sakāt? Es tagad runāšu par tām tehnoloģijām. Kamera pie grāmatas, tās tehnoloģijas, ko nodrošina digitālās grāmatas, tas meklēšanas un tā tālāk un tā tālāk. Ka cilvēki tomēr mēs paliekam kā šādā grāmatu ķēdē, tas ir unikāls gadījums, ka tās cilvēciskās attiecības mums tā kā mazlietiņ iet mazumā, vai tās ir nepamatotas tādas manas pārdomas, vai tomēr šīs tehnoloģijas varētu būt tikai kā palīgs, lai mēs varētu cilvēcīgi vairāk kontaktēties un būt kopā vairāk.
Tas droši vien ir biežāk dzirdētais arguments pret jauno biblioteku, ko es esmu dzirdējis. Kāpēc mums ir vajadzīga šāda milzīga ēka, ja tūlīt tās viss būs digitāli, ja vēl nav, tad tūlīt būs. Un mans arguments ir, ka tā nav. Pirmkārt, cilvēks nedaudz savā lepnībā viņam šķiet, ka, nu jā, nu es taču Google visu var atrast, bet tā lieta, tā saucamā informācija pratība, spēja atrast informāciju, novērtēt un izmantot viņu tālāk, viņam nerodās pati no sevis, tikai tāpēc, ka cilvēkam ir pieeja datoram vai telefonam. Un jebkurā gadījumā ir vajadzīga cilvēka, kas viņu ievada šajā zināšanu pasaulē, neatkarīgi no tā, vai tas ir grāmatas, vai tas ir digitālā informācija.
Lasīt jāmāk tik un tā.
Lasīt jāmāk tik un tā. Un otra lieta ir šis, ka cilvēkam ir vajadzīga, jo vairāk cilvēku dzīvo šajā virtuālajā pasaulē, saskarās ar to, jo vairāk viņi saprot, ka viņam arī ir vajadzīga šī te cilvēciskā saskarsme, un biblioteka būs tieši viena no šīm vietām, kur mēs aicinām cilvēkus nonākt arī saskarsmē vienam ar otru.
Vai jūs pats lasāt grāmatas?
Es pats papīra lasu grāmatas, gan papīra formātā, gan digitālā formātā.
Jūs esat lojāls visām formām. Jūs esat 21. Gadsimta cilvēks.
Es esmu atvērts informācijai, es tā kā tāds mazs sūklītis cenšos uzsūkt, cik vien iespējams pa visiem kanāliem.
Jā, jūs teicāt, ka bibliotekā būs iespēja satikties un arī sarunāties, droši vien, ka lasītavās tas īpaši nav vēlams, ka cilvēks sarunājas, bet būs arī kafēnīca un būs izstāžu zāles.
Būs kafēnīca, beidzot būs šīs te pasākuma telpas, arī šīs te darba telpas, kā es minēju, ir šie te, nu, lielie galdi, kur cilvēki sēž tā kā blakus viens otram un strādā ar grāmatām, bet Īpašiem gadījumiem būs šīs individuālās darba telpas, kur vajag ļoti koncentrēties, vajag vienam pašam strādāt, bet tāpat būs šīs desmit grupu darba telpas, jo zinām, ka studentiem bieži vien ir šie grupu darbi, un viņi varēs rezervēt šīs telpas, un teikt, mēs gribam nākt, un mums vajag divas stundas prāta vētrai par, kas nu mums ir uzdots.
Es domāju, ka šodien mēs jums sakām paldies, lai
kurā
jūs...
Kurā vietā jūs stāvēsiet?
Jā, nokļūstat. Kur būsiet?
Man ziņoja, ka kaut kur pie, nav labs apzīmēs, pie McDonald's.
Jums jāiet
pie laimes pulksts.
Jums jāiet pie koordinātora. Jā,
Baltā šāla jums vēl nav līdzi.
To man izsniegs uz vietas.
Mēs gribējām redzēt. Nu labi, ka nav, te nav. Tātad viss būs, un šobrīd studijā bija Latvijas Nacionālās Bibliotēkas strateģiskās attīstības nodaļas vadītājs Uldis Zariņš, lai jums šī arī ir skaista diena. Paldies,
paldies jums arī.
Paldies.